Hyvää iltapäivää kaikki. Voitaisiin ruveta aloittelemaan tilaisuutta. Ota mikki. Okei. Kuuluuko nyt eli mun nimi on Katri Söder ja mä oon Työväen sivistysliiton viestintäpäällikkö ja vastaan siellä myöskin julkaisutoiminnasta. Ja haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tänne TSL:n ja Inton ja Työväenliikkeen kirjaston yhteiseen kirjanjulkistamistilaisuuteen. TSL:hän on tehnyt ja tekee aika paljon kirjoja itse asiassa. Me tehdään aika paljon ihan opintomateriaalia. Meillä on meidän kuuluisat taskumattiopintomateriaalit ja sitten meillä on paljon muunlaista opintomateriaalia saatavilla. Ja sen lisäksi me tehdään selkokielellä kirjoja. Meillä on nyt esimerkiksi tullut selkokielellä 7 veljestä ja sitten tämmöinen Helmi Haapasen sisällissota-kirja. Sitten me tehdään aika paljon ihan yhteiskunnallista kirjallisuutta, jos tuossa matkalla laskin, että tänäkin vuonna on tulossa 6 vai 7 yhteiskunnallista kirjaa. Ja meillä on nyt viime vuonna aloitettu Intokustantamon kanssa yhteistyö, ja tämä Barrikaadimaisteri on Into ja TSL:n toinen tämmöinen yhteistyöteos. Mutta mä en oikeastaan nyt sen pidemmälti puhu, sen vielä mainostan, että tuolla takana pöydällä on tommosia lomakkeita, millä saa, jos haluaa, niin tilata muitakin TSL-kirjoja. Ja meidän nettisivujen kautta toki myöskin saa tilata www.tsl.fi. Mutta nyt mä siirrän oikeastaan puheenvuoron Intokustantamolle ja Jaana Airaksiselle.
Kiitoksia ja tervetuloa tosiaan munkin tai oikeastaan meidänkin puolesta tullut tatumatilainen. Järjestelee tuolle, mutta on myös kirjan tämän päivän päiväisen Barrikaadimaisterin kustannustoimittaja. Intokustannusta pyydettiin muutama sana päästään varsinaiseen aiheeseen. Tämä Barrikaadimaisteri tosiaan, josta tänään puhutaan, on TSL ja Innon yhteinen kirja yhteiskustannusta. Ja me ollaan tehty aikaisemminkin yhteistyötä Yrjö Kallisen Elämä ja totuus on monelle teille tuttu myöskin meidän yhteistyötulosta. Into on syntynyt, me synnyttiin noin 5 vuotta sitten Voimalehdestä, jolla on edelleenkin hyvin paljon samaa porukkaa samoissa tiloissa, Hämeentie 48, tervetuloa siellä sinne käymään. Siellä on semmoinen aika aktiivinen kollektiivi ja kirjakauppakin on siinä Hämeentie 48. Meitä on 5 vakituista henkilöä Innossa, noin 70 nimikettä vuodesta viime vuonna. Tuli ehkä nyt vielä muutaman näistä näytäkin tässä. Huora Satu, Laura Gustafsson, niin tämä vaan siksi, että me tehdään myöskin fiktiota. Ja Huora Satuhan on nyt ryhmäteatterissa näytelmänäkin. Yksi meidän lippulaiva on Le Monde Diplomatique-lehti, joka toivottavasti on kaikille tuttu ja joka voi kotiin tilata 6 kertaa vuodessa ilmestyy. Siis maailman politiikkaa, taloutta, analysoi vähän niin kuin totuttua syvemmin. Ajankohtaisia tapahtumia. Rönkön Mika on Diplon päätoimittaja. Ja sen Diplon perheeseen kuuluu sitten myös kirjallisuutta. Me ollaan julkaistu 3 kartastoa, josta tämä poliittisen historian kartasto on viimeisin, jotka ovat hyvin löytäneet lukijansa. Mutta tämä ehkä innostaa. Tervetuloa tosiaan käymään siellä Hämeentien 48 myös. Ja meillä on tänään täällä tosiaan Bjarne Nitovuoren Barrikaadimaisteri teoksesta keskustelu, jota vetää Pentti Peltoniemi. Ja sitten siinä vieressä istuu Bjarne. Ja sitten meillä on Kalevi Suomela yhtenä keskustelijana. Olkaa hyvä ja tervetuloa.
Saanko minä vielä sanoa?
Saa,
kevännyttä kirjaston puolesta. Eli myös kaikki niin Työväenliikkeen kirjaston puolesta kerron, että nyt meillä on tänään tosiaan Bjarne Nitovuoren kirjoittama teos, Barrikaadimaisteri Pentti Järvinen. Sitten torstaina täällä on Uudenmaan kirjoittajien kanssa, eli Uudenmaan kirjoittajien puheenjohtaja on meillä tässä Pentti Peltoniemi, niin kirjailija Tarja Okkonen kello 18. Ja sitten viikko tästä eteenpäin, niin täällä on presidentti Tarja Halonen ja toimittaja Hannu Lehtilä ja keskustelevat siis Hannu Lehtilän kirjoittamasta kirjasta Tarja Halonen parempaan maailmaan, kunhan se oli. Eli Veli-Pekka Leppänen on silloin haastattelijana. Täällä on meidän koko kevään ohjelma, eli täällä on erittäin mielenkiintoisia kirjailijaesittelyä. Eli tervetuloa myös Työväenliikkeen kirjaston puolesta. Ja nyt vihdoinkin päästetään...
Niin, kiitos kaikille, jotka olette paikalle saapuneet tänne. Ja ennen kaikkea kiitos Bjarne Mitovuori. Ja oikeastaan Pentti Järvinen ja barrikadimaisteri, mikä yhdistää kaksikielisen Bjarne Mitovuoren kaksikieliseen Pentti Järviseen, joka oli eteläsuomalainen, ja sinä olet sitten puolestasi Vaasasta. Koska te tutustuitte toisiin?
Niin. Mä tulin Helsinkiin opiskelemaan syksyllä 1963. Ja olin lukenut lehdestä, että sadanko mitä oli perustettu, se sopii nimenomaan minun silloisiin ajatuksiini, ja liityin siihen heti, ja sitten kävin yliopiston kuppilassa ja näin, että jossakin pöydässä oli paljon tämmöisiä, joilla oli sanankomitean merkki rinnassa, ja yksi niistä oli Pentti Järvinen, Tauno Olivi Vuotari ja Esa Adrian ja tämmöisiä. Oli, ja Pentti Järvinen oli hyvin sosiaalinen, että hän otti minut ikään kuin siipiensä suojaan heti ja kysyi kuulumisia. Ja sitten osoittautui, että hän asui silloin Kirkkonummalla, minä asuin Pitäjänmäelle. Mä lähdin Pitäjänmäelle. Hän sanoi, että hän voi tulla samalla bussilla, jos mennään Kirkkonummen bussilla, että sä voit jäädä Pitäjänmäellä pois. Ja se siinä yhteydessä ilmeni, tai jotenkin tulin sanoneeksi, että mä olen oikeastaan ruotsinkielinen, jolloin hän sanoi, että hänkin on oikeastaan ruotsinkielinen. Ruvettiin puhumaan ruotsia sen jälkeen keskenään.
Ja entä sitten Kalevi Suomella, koska sinä häneen tutustuit, ja mitenkä taas sitten Kalevi Suomella, koska sinä tutustuit Pentti Järviseen?
Mä siis tutustuin Pentti Järviseen heti kohta vuoden 60 syyslukukauden alkaessa yliopiston kuppilassa. Ja siellä oli jo muodostunut silloin semmoinen pöytä, jossa oli vaihteleva määrä ihmisiä. Ja tuossa kun Bjarne sanoi, että Pentti oli sosiaalinen, varmaankin siis juuri Pentin sosiaalisuus oli yksi tekijä, joka kokosi sitä porukkaa siihen pöytään. Mutta siinä nyt oli tietysti sitten kaikenlaisia intellektuaalisia attraktioita sitten niin kuin tämän sosiaalisuuden lisäksi. Ja siinä pöydässä istu siis, niin kuin mä sanoin, siis todella hyvin vaihteleva määrä ihmisiä. Mä luulen, että se oli siellä jossakin ehkä 30, ehkä yli 30, 40, 50 paikkeilla niin kuin se porukka, joka aina jossakin vaiheessa oli tässä kantapöydässä.
Ja missä tämä kantapöytä sitten sijaitsi?
En nyt oikein tarkkaan muista.
Se on kuppilassa.
Mä oon käynyt siellä nyt myöhemmin, niin mä huomaan, että ei siellä olekaan. Ei se ole samassa paikassa ainakaan.
Kulttuurivihamielistä muuttamista.
Eli meidän pitää kai pitää vähän lähempänä tätä mikrofonia. Okei, selvä. Nyt päästiin liikkeelle, eli ideana on se, että te kerrotte Pentti Järvisestä ja barrikadimaisterista, ja kello on noin 10:02, niin noin puoli kolmelta, niin päästetään yleisö liikkeelle. Ja sitten ennen käydä ihan lyhyesti läpi muutamia asioita, jotka liittyvät nimenomaan Pentti Järviseen. Henkilönä ihan lyhyesti käydään ensin läpi, että jos vieraana kertoo, että niin kuka ja mikä oli Pentti Järvinen ja miksi tämmöinen kirja on tehty Pentti Järvisestä? Miksi on tehty tällaisen?
Jos mä nyt ensin kerron vaiheen, että mä jäin eläkkeelle Hufvudstadsbladetista noin 5 vuotta sitten, niin rupesin miettimään, mitä mä nyt teen. Niin ensimmäinen ajatus, että mä kirjoitan jotain omasta poliittisesta toiminnasta 60-luvulla lähinnä lapsia ja lapsenlapsia ajatellen. Ja siinä yhteydessä, kun mä sitten yritin hankkia materiaalia näistä ajoista, niin huomasin, että parissa gradussa oli lähteinä käytetty Pentti Järvisen järjestämättömät paperit työväenarkistossa ja sitten Risto Reunan tekemä Tauno Lovi Huotarin haastattelu. Mä ajattelin, että siinä on varmaan semmoista materiaalia, joka liittyy minunkin toimintaan. Niin, mä lähdin työväenarkistoon ja sit sain tietää myöskin, että Risto Reuna on tehnyt myös Pentti Järvisen haastattelun. Ja, mutta silloin syntyi ajatus, että teen, aina huomasin, että Pentti Järvisen järjestämättömät paperit oli jo järjestyksessä tässä vaiheessa. Ja silloin syntyi ajatus, että mä teen jotain historiikkia näistä liikkeistä, joistakin liikkeistä, ja silloin oli lähinnä, mä ajattelin lähinnä, että huvikielon, siis lukoslava tai huvikielon vastaisesta liikkeestä, Vietnam-liikkeestä. Ja olisin ajattelin, että mä tarjoan sitä työväen tutkimuksen vuosikirjaan. Mutta siinä oli niin paljon materiaalia myös tässä sosiaalisessa opiskelijayhdistyksessä, jossa minä olin jäsenä jo perustavasta kokouksesta alkaen. Minä kirjoitin ensimmäisen luvun, josta mä ajattelin, että se voisi olla artikkeli vuosikirjassa. Sen otsikoksi tuli Tyhjiö vasemmistossa. Ja siinä mun mielestä juuri missään muualla ei ole kirjoitettu juuri tästä vaiheesta 63-64, kun näytti siltä, että TPS sulautuu SDP:hen ja jää Tyhjiö vasemmistoon. Et silloin oli puhetta uuden puolueen perustamisesta, lähinnä tilanneryhmän sisällä. Farvossaurassa varmaan oli myös samanlaisia keskusteluja. Tämähän tyssäs siihen TPS:lle. Ei silloin lakannutkaan toimimasta, vaan Aulangon puoluekokouksessa TPS päätti jatkaa toimintaa. Jos TPS olisi lakannut, niin mitä siellä olisi tapahtunut? Olisiko syntynyt uusi puolue, jos se olisi tilanneryhmän ympärille syntynyt, niin sitä ei olisi Neuvostoliitto varmaan hyväksynyt. Neuvostoliiton kannalta oli paljon parempi, että TPS toimii, koska se rokotti SOSTEN puolueen kannatusta. Sen sijaan tämä tilanneryhmän ympärille muodostettu mahdollinen uusi puolue olisi rokottanut enemmän SKD:llä, niin kuin SKP:n poliittisessa toimikunnassakin todettiin tähän aikaan. Nyt vähän sivun tuosta, mutta siis seuraava vaihe oli se, että jos mä tässä tekisin kirjan, mutta ensimmäinen ajatus, että mä teen kirjan näistä liikkeistä, mutta sitten joku sanoi, että tätä pitäisi henkilöidä. Ja näiden liikkeiden johdossahan oli Pentti Järvinen, kaikkien näiden liikkeiden johdossa, joita mä käsittelin, oli Pentti Järvinen, jolloin päädyin sitten siihen, että tämä on samalla Pentti Järvisen poliittinen henkilökuva, siis poliittinen elämäkerta ja näiden liikkeiden historiikki. Ja sitten mietin tätä otsikkoa. Ja tässä yhteydessä törmäsin tämmöisen Katja-Maria Miettusen väitöskirjaan, jossa hän puhui siitä, että nämä sadan komitean marssi ja siipi kärsi häviön. Ja ensimmäinen ajatus oli, että otsikossa olisi 60-luvun radikalismin häviäjät, mutta vaimoni torjui sen.
Viisat vaimo.
No, mutta tämä Miettunen, jonka väitöskirjaa minulla on paljon huomauttamista muuten, mutta tämä idea sitä, että marssijat, että se olisi laajempi käsite kuin pelkästään sadan komitea koskeva, niin sen takia me otin sen otsikkoon. Joo.
Eli ihan lyhyesti, tuskipa täällä lähestulkoon kenellekään pitää kertoa Pentti Järvisestä, että hän oli nuori poika, polioon sairastunut kaveri, kasvoi lastenkodissa perheristiriitojen takia, menetti varhain molemmat vanhempansa, loi itselleen ammatin, oli kirjailija, oli mainekkaassa, Seppo Salonen muistaa, Maakansan kirjapainossa.
Kirjamono.
Latojana siellä. Ja työn ohessa opiskeli maisteriksi. Ja sitten varsinaisen työuransa hän loi Työväen Sivistysliitossa, josta sitten siirtyi 80-luvun alussa Ruotsiin ja sikäläisen eläkeyhdistyksen toimitsija, olisiko se oikea termi?
Niin kuin se oli, hän oli ABF:n toimitsija, mutta hänen erikoisalueensa oli tämä. Että
ei, jos hän oli Transnationalis Rex-organisation PRO on siirtolaisasioista vastaava toimitsija. Ja.
Siis ei arbeettamassa?
Ei, mun tietääkseni. Ai voi olla, että hän jossain vaiheessa oli sielläkin, mutta Veikko Rytkönen ehkä tietää tarkemmin.
Mä en tarkalleen muista, mikä se, sähän on myöhemmin käynyt paperin läpi, mikä se puulaakin nimissä
se on. PRO, se oli eläkeläisjärjestö.
Joo.
Tai Schönerl, se viksoi.
Okei, joo.
Enkä muisti paremmin.
No niin, sitten me päästään politiikkaan. Eikö niin? Ja ihan lyhyesti ennen sitä Kalevi Suomelan rooli, niin se vuonna 60 tutustuit Pentti Järviseen. Ja 59 perustuu Faadossa.
Ja niin jos
okay, mä sä kerrot siitä vähän.
Siis Faadosseura oli perustettu itse asiassa vuonna 1958 Fabian Society-nimisenä keskustelupiirinä. Ja sitten se rekisteröitiin siis Faadosseura nimellä vuoden 60 alussa. Ja kun Pentti Järvinen yliopiston kuppilaista talutti minun Faadosseuran kokoukseen, se oli siis silloin Faadosseura. Seura piti kokouksia maineikkaalla ratakadulla, jossa sijaitsee myös Supon konttori. Siellä oli semmoinen kadun puolessa välissä oli ravintola, jonka insinööritalon ravintola, jonka kabinetissa Faadosseura kaikkein useimmiten kokoontui. Se oli ehkä sen verran kannattaa nyt mainita tässä ja pysähtyä tähän Faadosseuraan. Sen oli perustanut siis 3 työterveyslaitoksen psykologia. Jyrki Jurma oli pitkään puheenjohtaja, sitten siinä oli Johan Beckroth, joka tuli sitten myöhemmin tunnetuksi Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian, niin muistaakseni se oli professorina, hänen poikansa taisi periä se vira, ja sitten Aane Sipponen, joka oli siis maaherra Sipposen vanhempi veli. tämä kolmikko oli niin kuin alun perin syyllinen siihen, että Faros-seura perustettiin. Ja se oli siis tällainen sitoutumaton sosialistinen keskusteluseura, jonka voidaan sanoa Suomessa olleen, niin kuin, mutta siihen me ehkä tullaan sitten vielä myöhemmin, niin kuin uusvasemmistolaisuuden ensimmäinen ja ehkä selkein ilmentymä.
No niin, nyt meillä on perustettu Faros-seura ja saatu Pentti Järvinen maisteriksi, niin sitten otetaan vielä tämä yhteiskunnallinen tilanne, mikä oli 50-60-luvun vaihteessa. Sosten puolue oli hajalla, oli kaksi sosten puoluetta, joista pienempi kannatti työväestä politiikkaa ja rauhan ulkopolitiikkaa, ja se suurempi kannatti jotakin muuta. Sitten oli hajaantuva SKP, SKDL, ja sitten oli uusi vasemmisto, oli muotoutumassa. Mutta mikä tämä uusi vasemmisto sitten oli, ja siitä vielä me kerrotaan tässä. Ja tässä.
Niin, vuonna 60 tuskin, niin Faros-seura tietenkin oli, mutta tuskin oli mitään muuta, joka käytti nimitystä uusi vasemmisto. Uusi vasemmisto on tietenkin jotain muuta kuin vanha vasemmisto. Ja tämä termi uusi vasemmisto, New Left, syntyi Englannissa. Ja tämä liike, jos voi liikkeestä puhua, niin se syntyi vuoden 56 kokemusten pohjalta. Siis kommunistista erkaantui jäseniä protestina Unkarin tapahtumien johdosta, ja sitten Suezin kriisi samoihin aikoihin aiheutti myöskin sosiaalidemokraattisissa puolueissa hajaannusta. Että se oli ikään kuin poliittinen liike, joka irtautui näistä perinteisesti vanhasta vasemmista. Ja siihen liittyy tämä ydinaseuhka. Tämä uusi vasemmisto sanoutui irti tästä suurvaltablokeista. Ja sitten tähän samaan aikaan alkoi myöskin kolmannen maailman nousu, eli siirtomaavallan rapistuminen. Ja tämmöisenä taustatekijänä myöskin esimerkiksi Algerian sota, Kuuban vallankumous, apartheidin vastainen toiminta. Siis tämä oli 50-luvua. Kun tultiin 60-luvulle, niin erityisesti Yhdysvaltain kansalaisoikeustoiminta ja sitten Vietnamin sota vaikutti tämän liikkeen voimistumiseen. Niin, voisin, että mä tässä kirjassakin teen pienen eron uuden vasemmiston ja radikaalien niin sanottujen yhden asian liikkeiden välillä. Uusi vasemmisto on ehkä kokonaispoliittinen enemmän, ja yhden asian liikkeet on sitten yhden asian liikkeitä. Joo, vielä jotain.
Joo, eli tämä oli vasemmistolaista, tämä uusi vasemmistolaisuus, mutta sitten mikä oli sitten tämä sadankomitealaisuus, jossa sitten Kalevi Suomella, sinä olit mukana siellä.
Jos puheenjohtaja sallii, niin mä sanon vielä tästä uusi vasemmistolaisuudesta jotakin. Se oli enemmän intellektuaalinen ja ideologinen liike aina kuin poliittinen liike. Se sai itse asiassa äärimmäisen vähän siis sellaisia poliittisia ilmenemismuotoja, joka olisi niin kuin johtanut varsinaiseen puoluepoliittiseen järjestäytymiseen missään. Ja tuota, tämä tekee ehkä niin kuin vähän hankalaksi niin kuin hahmottaa sen liikkeen olemus, mutta siis minusta tämä on kuitenkin äärimmäisen tärkeää ja keskeistä silloin, kun me pyritään ymmärtämään sitä, että mitä se tuota 50-60-luvun taitteessa syntynyt uusvasemmistolaisuus oli ja jossakin mielessä on, nimittäin ei se ole kuollut edes niin kuin ikään kuin intellektuaalisena liikkeenä. New Left Review perustettiin tuota Englannissa vuonna 60 ja sehän on lehti, joka elää ja voi hyvin. Ja tuota, no joo, tämä siis tästä. Mutta sitten siis sadan komiteasta kai täytyy sanoa, että se on siis monessa mielessä niin kuin uusvasemmistolainen tuote tai uusvasemmistolainen ilmiö. Yksi uusvasemmistolainen yhden asian liike, niin kuin Bjarne toi tässä esille. Ja tietysti se yksi asia, joka oli siis tietysti kaikkein tärkein asia, oli kylmä sota, niin kuin kannanotto kylmään sotaan, suhtautuminen siihen. Ja jos siis niin kuin uusvasemmistolaisuus merkitsi niin kuin tavallaan irtisanoutumista ja uudelleen ajattelua sekä siis työväenliikkeen sosiaalidemokraattisen tradition suhteen että niin kuin kommunistisen tradition suhteen ja itse asiassa täydellistä irtautumista Neuvostoliiton politiikasta ja neuvostomarksismista, niin Englannissa syntynyt CND, niin kuin Campaign for Nuclear Disarmament, joka perustettiin siis vuonna 58, niin se on syntynyt siis sellaisen porukan toimesta, joka maailmankatsomuksellisesti on edustanut niin kuin näitä ajatuksia ja näitä ikään kuin intellektuaalisia lähtökohtia. Ja CND:n tavoitehan oli siis, niin kuin oikeastaan järjestön nimikin sanoo, Englannin yksipuolinen ydinaseriisunta, Campaign for Nuclear Disarmament, tarkoitti nimenomaan siis Englannin ydinasetta. Russell perusti sitten tämän liikkeen sisään tällaisen akateemisen porukan, joka otti nimekseen sadan komitean, jolla ehkä viitattiin suunnilleen siihen lukumäärään ihmisiä, joka oli perustamassa kokouksessa paikalla. En tiedä, mä en ole niin tarkkaan perehtynyt sen perustamisen historian yksityiskohtiin. Mutta siis me, jotka sitten perustimme sadan komitea, niin me pääsimme niin kuin ratsastamaan jo valmiiksi niin kuin julkisuuteen nostetulla nimellä, jolla oli myöskin imago. Se imago oli tietysti se, että se on non-aligned, sitoutumaton suhteessa voimapoliittiseen kahtiajakoon, ja juuri siihen rakoon niin kuin sadan komitea halusi tulla protestoimaan kylmää sotaa vastaan, aivan niin kuin CND ja sadan komitea Englannissa, jotka oli siis ehdottomia esikuvia meille. Mutta tietysti meidän piti miettiä, että mitä se nyt sitten tarkoittaa Suomen turvallisuuspolitiikan kannalta ja tällaisten asioiden kannalta. Mutta se on sitten jo taas toinen tarina.
Niin, tuossa tuo Russellin sadan komiteahan oli militantimpi kuin CND, ja Pentti Järvisen ajatuksessa oli, että sadan komitea olisi yhtä militantti kuin Russellin sadan komitea, ja hän oli mun mielestä alusta lähtien vähän tyytymätön sadan komitean viralliseen linjaan. Muistan, kun juuri syksyllä 63 hän puhui yliopiston kokkilassa siitä, että oli se, tekisi se säväyksen, jos järjestettäisiin istuma mielonsoitus 300 patsaalle. Eli sehän oli silloin vilkkaasti liikennöity kadunkulma, siis luokka-aikana. Esikuvana oli tietenkin nämä sit-in mielenosoitukset Lontoossa, Trafalgar Squarella ja muualla. Mutta sitä ei koskaan tietääkseni järjestetty. Ja jos olen oikein näitä lähteitä tulkinnut, niin jo tässä perustavassa kokouksessa, jossa minä itse en ollut läsnä, niin hän veti radikaalimpaa linjaa kuin mitä tuli kokouksen päätökseksi. Luin jostain ja siteraan sitä, että saatiin torjuttua tämä ehdotus siitä, että ohjelmassa luki, että Suomen yksipuolinen aseriisunta, että puhuttiin vain yksipuolisesta aseriisunnasta. Se oli tämmöinen signaali. Niin, että väitän, että nämä marssijoiden ja tutkijoiden välinen ristiriita oli näkyvissä jo alusta lähtien.
Niin, eli onko nyt tulikin tämä sitten tämä koko tämän kirjan pointti tuli tässä, että oli maisterit ja maisterit, barrikadimaisterit, marssia vastaan tutkija. Ketkä oli, eli Pentti Järvinen, hän oli semmoinen, kun jotakin sai aikaiseksi ja nämä muut vaan tutki. Vai mitenkä sen?
Kalevi Suomella johtavana tutkijana. Voi vastata tähän kysymykseen. Siis ketkä olivat marssijoita? Niin. No, tässä on ainakin yksi tai kaksi tästä läsnä. Valde Kantona ja Peter Nilsson. Ja Tauno Olavi Huotari oli myöskin johtava marssio.
Voitatko,
että
me ei oltu
marssijoita? No, luultavasti sanoin tuossa jossain yhteydessä, että ei se jako mennyt ihan noin, että oli kysymys painotuksista, että tutkija siipi painot enemmän tutkimusta, ei vastustanut marsseja ja marssijatkaan eivät vastustaneet tutkimusta.
Joo, näin Janne pani totuuden nyt niin, siihen, missä sen olla pitää. Sodan komiteahan oli ajatellen siis niin kuin konventionaalisia poliittisia ajatuksia ja konventionaalista turvallisuuspolitiikkaa, niin sodan komiteahan oli siis aivan hirvittävän radikaali liike. Ja tämä koskee tietysti sekä tutkijoita että marssijoita. Kun Janne sanoi, että kysymys oli painotuksista, niin näin se varmaan on. Ja näin jälkikäteen ajatellen ja muistelen, vaikka se silloin se vuosikokous, jonka Janne kertoo tässä kirjassaan, joka siis pidettiin Sato-osakunnan tiloissa. Siellä oli sali täynnä väkeä ja siellä oli tiheä tunnelma ja se on jäänyt varmasti kaikille mieleen. Siinä oli tiettyä dramatiikkaa, kun, niin kun tämä tutkijoiden voitto tuli, se on nyt jäänyt kuitenkin sitten semmoisena minusta enemmän sinä niin kuin myyttinä elämään. Ei se minusta nyt niin hirveästi siis sadan komitean elämää häirinyt tämä tapahtuma sinänsä. Ehkä se vain piristi.
Eli ehkä on tässä vaiheessa hyvä kertoa, että oli rukouslauantai, että oli Vietnam-liikettä ja kaikkea muuta mielenosoitusta. Kaikki nämä järjestöt, jotka tässä on tullut esille, ne löytyy tältä Viarnin kirjasta sivulta 1893, kerrotaan mitä nämä oikein oli. Ja tämä ainakin mulle hyvin sydäntä rakas liike. Täällä on tämmöinen kuin SOY. S-osakeyhtiö. SOY. Niin tuota, ja me kaikkea mitä muuta tapahtui, mutta mitä tapahtui silloin, niin Bjarne päätyy hyvin mielenkiintoiseen lopputulokseen. Ja se mielenkiintoinen lopputulos on se, että niin 60-luku oli viimeinen ideologinen vuosikymmen. Tämä on se toinen kohta. Ja toinen mikä on se, että kun aina laitetaan tämä uusi vasemmistolaisuus, tai miksi sä voitaisiin kutsuakaan, niin kuin alkaneeksi lapulaisoopperasta tai jostakin vastaavasta tapahtumasta, niin vielä sijoittaisin paljon aikaisemmaksi. Eli mitkä oli nämä reunavuodet ja mikä oli tämän ideologioiden kuolema? Eli tänä päivänä, kun meillähän ei ole enää työvälikettä Suomessa esimerkiksi.
Siis 50-luvulla puhuttiin ideologioiden kuolemasta ja 60-luvulla ne nousivat taas. Siis marksilaisuus nousi taas relevantiksi, kun se oli kuollut oikeastaan länsimaissa 50-luvulla. Tämä ajatus on oikeastaan peräisin Toni Juutilta, joka kirjoitti paksun kirjan Post War joitakin vuosia sitten. Hän kuoli pari vuotta sitten. Hän väitti, että ideologia tai marksilaisuus itseasiassa kuoli sekä idässä että lännessä. Siis marksilaisella ideologialla ei ole enää mitään merkitystä tsekkoslovakian miehityksen, kun murskattiin Prahan kevät. Ja lännessäkin, kun tämä 60-luvun haippi hiipui, niin ei ideologialla enää mitään merkitystä. Suomessahan puhuttiin pitkään vaihtoehdottomuudesta, ja sitä jatkuu edelleenkin. Mä tässä yhteydessä en malta olla kysymättä, kun nyt, vaikka se ei liity suoraan tähän kirjaan, kun nyt on 5 vuotta ollut tämä uusliberaalin kapitalismin kriisi, niin en ole mitään uskottavaa vastapainoa, vastaliikettä tai vaihtoehtoa vielä nähnyt. Siis uskottavaa siinä mielessä, että uskoisin, että sillä olisi mahdollisuuksia menestyä. Tämä toinen on nämä vuosiluvut. Nämähän on tietenkin, voidaan ajatella, että 63 sen takia, että sadan komitea, että se on 60-luvun alkuvuosi, alkamisvuosi. Sen takia, että sadan komitea perustettiin. Sadan komitea oli 60-luvun radikalismin merkittävin järjestö. Ja tietenkin tämmöinen subjektiivinenkin, että mä tulin opiskelemaan ja liityin sadan komitea, tapasin Pentti Järvisen vuonna 63. Mutta ihan ennen 63, joo, olen huomannut tässä Joni Krekola julkaisi kirjan festivaaleista 62. Jossain yhteydessä sanottiin, että tämä olisi ollut 60-luvun alkua. Mutta Krekola itse sanoo kirjansa lopussa, että tämä festivaali oli itse asiassa 50-lukulainen ilmiö. Että vasta sen jälkeen sitten alkoi jotain uutta tapahtua. Ja se, että olen myös tässä kirjassa, joo, tähän alkuun vielä, se on mielenkiintoista. Olisin halunnut vähän selityksiä. Arvo Salo sanoo muistelmissaan, että vuonna 1962 tapahtui käänne, ja se oli tämä noottikriisi ja sen jälkeen presidentinvaalit. Siis presidentti Kekkosen uudelleenvalinta oli käänne. Ja Tauno Olavi Huotari sanoi myöskin jossain haastattelussa täsmälleen samaa, mutta kumpikaan ei perustele väitteitä. Molemmat on nyt kuollut, niin mä en voi kysyä. Ja sitten milloin 60-luku loppui, mä olen sanonut, tässä sanonut, kun se loppui vuonna 1968 Tšekkoslovakian miehitykseen, ja että vanha valtaus oli viimeinen 60-lukulaisuuden manifestaatio, joidenkin mielestä Shahin mielenosoitukset vuonna 70 olisi ollut 60-lukulaista. Siitä voidaan kiistellä. Niin vanha valtaus.
Lipponen on samaa mieltä, että
mainitsit Lapualaisuopperaan sellaisen suurena symbolin tapahtumaa. Mä en nyt tiedä, osaa sitä oikein sanoa mitään. Vanhan valtaus, minusta se on, sitä on yli arvostettu. Mä pidän Johan von Bulshoffin kirjaa, kun vanha vallattiin, kyllä 60-lukulaisuuden perusteoksena, mutta siinä korostetaan mielestäni liikaa juuri paitsi kirjan nimessä, myöskin kirjan sisällä liikaa tätä vanhan valtausta. Se oli symbolitapahtuma, mutta ei sillä ollut paljon suurta merkitystä.
Kun pöydätäkönään on kolme ei-naishenkilöiden henkilöä, niin meillä menee aikataulu ihan löjinnäksi. Mutta näyttää vaan siltä, kiva, että olette jaksanut, malttanut. Se huomaa, että Korvenheimon kynä on käynyt tuossa koko ajan. Sitten nyt ollaan Varvikon Karilla, oli jotakin tuolla. Lähdetäänkö liikkeelle Korvenheimosta ja sitten mennään Varvikkoon ja katsotaan seuraavaksi. Otaanko
sen mikrofonin?
Joo, kiitoksia puheenvuorosta ja ensinnäkin onnittelut kirjan tekijälle. Mä sen viikonvaihteessa luin ja se oli todella mielenkiintoisesti kirjoitettu, mutta kuitenkin sillä rajauksella, niin kuin itse sanot, että 60-luvusta on monta totuutta ja tämä on vain yksi totuus. Ja täällä on paljon semmoisia painotuksia, jotka siis minä näen toisella tavalla. Me kuulutaan Kalevi Suomelan kanssa siihen samaan porukkaan, joka tutustuttiin Pentti Järviseen jo vuonna 60. Ja tämä yliopiston kuppila-jengi silloin, niin se on ehkä vähän liioittelua sanoa, että se pyöri Pentti Järvisen ympärillä. Kyllä siinä oli paljon erilaisia sekä porvareita että vasemmistolaisia. Mä itse toimin silloin yhdessä Eero Piimiehän kanssa jo aktiivisesti Väinö Tannerin ja Kaarlo Pitsingin johtaman Sosten-puolueen akateemisen Sosten-yhdistyksen riveissä ja tietenkin puolustin näitä teesejä näissä kuppilaväittävissä, enkä osaa vieläkään sitä oikein hävetä. Mutta tässä kuppilaporukassa, niin siellä oli ehkä näkyvin hahmo, oli kuitenkin Lande Lindfors. Ja jos nyt Pentti Järvistä luonnehtiin, niin hän oli vähän tämmöinen niin kuin romanttinen hahmo myöskin, koska hän oli iltakoulun käynyt hyvin vaikeista olosuhteista, akateemiselle uralle ponnistellut. Me muut oltiin taas tämmöisiä normaalin koulusivistyksen saaneita ja niin kuin siihen aikaan niin monet opiskelijoista tuli kuitenkin tämmöisistä kohtuullisen hyvin toimeen tulevista olosuhteistakin, että Järvinen edusti meille vähän semmoista, jos nyt käyttää semmoista termiä kuin työläisromantiikkaa meille akateemiselle yliopiston kuppilan istujille. Mutta mun varsinainen puheenvuoron oli se, kun täällä Kalevi puhui tästä sadankomiteasta, mikä tässä kirjassakin tulee esille, ja siinä yhteydessä on minunkin nimi mainittu, koska ensimmäisen sadankomitean perustamiskokouksesta, niin me, jotka myöskin siihen osallistuimme, emme halunneet sen perustamista, vaan perustimme YK, ylioppilaiden YK-yhdistyksen. Mä jouduin sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Siinä oli Paavo Lipponen varapuheenjohtajana ja Pertti Salolainen sihteerinä. Ja meidän motiivit tähän YK-yhdistykseen oli kyllä myöskin hyvin tämmöiset idealistiset ja kansainvälisyydestä kiinnostuneet. Niin kuin Janne sanoi tässä, niin silloin oli nämä siirtomaavallat itsenäistymässä. YK oli muuttanut rakenteitaan. Ja YK oli se iskusana jolla tätä kansainvälisyyttä haluttiin korostaa, ja silloin vallitsi vähän semmoinen ehkä naivi YK-idealismi Suomessa nimenomaan nuorison keskuudessa. Miksi me vierastettiin sadankomitea, ainakin minä henkilökohtaisesti ja monet minun aateystävistäni, oli se, että me emme hyväksyneet yksipuolista aseistariisuntaa, emmekä hyväksyneet myöskään maanpuolustusvastaista ajattelutapaa. Ja tässä me olimme aseveli sosialistien tai aseveli hengen niin kuin jälkeläisiä. Pitää muistaa, että sodasta ei ollut kulunut kuin 15, vajaa 20 vuotta. Ja kyllä tämä oli ehkä se ratkaisevin syy, miksi minä en koskaan liittynyt sadankomiteaan, oli se, että mä en hyväksynyt sitä, että Suomi riisuu itsensä yksipuolisesti aseista. Mä sanoin sen tässä porukassa ihan avoimesti, ja tämä oli, ja tämä oli hyvin monen meidän näkemys silloin, ja myöskin ainakin sosiaalidemokraattisessa liikkeessä niin katsottiin 60-luvun alussa, että kyllä jokainen kunnon ylioppilas sotaväestä tulee reserviupseerina tai ainakin reservin aliupseerina ulos. Se voi tuntua nyt hassulle, mutta se oli ajan henki ja se pitää realiteettina tunnustaa. Sitten pitää yksi asia muistaa vielä, kun ajatellaan sen ennäjän ylioppilaspolitiikkaa, niin silloinhan osakunnat ja tiedekuntajärjestöt hallitsi sitä. Ja mulla oli kyllä uutta, että tämä show on niin merkittävä tässä. Siis mun silmissä se ei ollut, se oli yhtäinen pieni sirpale organisaatio. Ja kyllä mä silti rohkenen väittää, että akateeminen systeemiyhdistys ja ASS oli ne johtavat vasemmistojärjestöt, jotka taisteli kiivaasti vielä keskenään, mutta ne kyllä johti sitä. Ja Sou ja Pentti Järvinen oli kyllä enemmän tämmöisen pienen kuppikunnan yhdistys. Ehkä rohkenen sanoa vähän sisäänlämpiäväkin.
Kiitos. Ja toi vaatii varmaan kommentteja. Otan tässä ensin Kalvi Suomelalle ja sitten vielä.
Viitosen Paavohan toimisikin kyllä sadankomiteassa. Mutta toi tarina siis, jonka me nyt tässä kuulimme, niin se on siis tosi. Juuri näin siinä kävi, että kun meidän piti perustaa sadankomitea, niin siinä tulikin perustettua YK-yhdistys. Hyvä asia sinänsä. Ja
jotain hyvää.
Paljon hyvää. Mutta siis mä olisin nyt, no, kahteen asiaan. Mä otan ensin nämä järjestöt. Mä luulen, että mikä näistä kolmen kirjaimen järjestöistä, ASY, ASS vai SOI, oli niin kuin merkittävä, niin mä luulen, että mä kallistun tässä kyllä Janne Nitovuoren tulkinnan kannalle. Siis ASS ja SOI niin kuin näyttäytyivät tavallisen sitoutumattoman, mutta vasemmistopolitiikasta kiinnostuneen niin kuin opiskelijan silmissä niin kuin puoluesidonnaisilta ja vanhaan maailmaan kuuluvilta järjestöiltä. Ja SOI oli edusti siis niin kuin kuitenkin tätä sitoutumattomuutta ja vapautta. Ja tällä tavalla niin kuin, me tietysti katsotaan, Pekka, hyvä, tätä asiaa eri näkökulmista, mutta mä tässä puolustasin niin kuin Janne Nitovuoren tulkintaa. Mutta sitten toinen asia, johon mä vielä puuttuisin, siis on tämä naivi YK-idealismi. Se koko 60-luvun sävel oikeastaan niin kuin meidän nuorten ihmisten kannalta oli se, että me ymmärrettiin, että hyvänen aika, me eletään demokratiassa ja että me ollaan kansalaisia. Ja mitä se merkitsee, että me ollaan kansalaisia, mitä oikeuksia se antaa meille. Ja sitten me ymmärrettiin se, että me eletään maailmassa ja sitten oli, me tajuttiin niin kuin se, että ihmiskunta tuli tehneeksi jotakin äärimmäisen tärkeää, että silloin kun San Franciscossa 1945 oli perustettu tämä YK-niminen järjestö, ja asettaessaan tiettyjä normeja, ei ainoastaan kansainväliseen käyttäytymiseen, vaan myöskin siis demokratian käyttäytymiseen kansallisesti kaikkialla maailmassa. Se oli ideologinen perusta. Että ei tässä mielessä siis ylioppilaiden YK-yhdistyksellä ja sadankomitealla ollut mitään muuta eroa kuin, että sadankomiteassa tämä asia oli ajateltu vielä paljon syvällisemmin. Siis tämä, näin minä sen tästä me voitaisiin pitää kyllä viikon mittainen seminaari tästä aiheesta.
Niin mennään istumaan.
Ei tuosta soista, mulla ei ole mitään lisättävää siihen, mutta sadankomitean perustamisesta minua ihmetyttää, mä tulin vasta 63, että ei sadankomitea saatu perustettua vuonna 62, jos enemmistö silloin oli sitä mieltä, että pitää perustaa YK-yhdistys eikä sadankomitea, miksei se vähemmistö sitten perustanut omaa järjestöä, siihen olisi tarvittu vain 3 ihmistä vai miten?
Sehän perustettiin.
Niin, vuotta myöhemmin.
Puolta. Nyt otetaan seuraavaksi Kari Varvikko, sitten tulee Peltola, sitten tulee Jääskeläinen. Kari, ole hyvä.
Mä en kyllä mitään puheenvuoroa pyytänyt.
Heilut muuta.
Ei ollut mitään.
No käskään.
Joo, oli vähän komento tuli. Me ollaan Pirakassa varapuheenjohtaja Uudenmaan kirjoittaessa ja Pentti puheenjohtaja, niin ehkä se tämän laukasta tilanteessa. Joka tapauksessa, niin toki minäkin muistan sen 60-luvun ja muistan sen vähän eri vinkkelistä kuin nyt Kale ja muut tässä. Elikkä menisin Pentti Järvisen persoonaan sillä tavalla, että hän oli erittäin viehättävä mies, niin kuin yleensä homot ovat. Tämä ei tarkoita sitä, että mä olen hetero toki, mutta joka tapauksessa niin minä viehätyin hänen sosiaalisuuteensa siihen, että hän kannusti nuoria Työväen Sivistysliitossa ollessaan eteenpäin. Ja sen sijaan mä muistan tuon Pekka Korven heimon kyllä erittäin hyvin, kun hän aina sanoi, että te siellä punanurkassa demarissa istutte ja mietitte vallankumousta. Mitä mä olin 20-vuotias mies, joka seurasi sitä, miten vanhaa vallattiin kenties ja muuta. Että kyllä se vallankumous meistä oli hyvin kaukana ihan oikeasti. Mutta siihen aikaan poliittiset ilmapiirit oli sellaisia, että meitä nuoria toimittajia mielellään lyötiin sitten tällä aatteen leimalla, mikä se sitten kullakin oli. Sitten itse tuohon nimeen kiinnitin huomiota, kun tässä on todettu, että barrikaadimaisteri niin puhuttu sitten, että se on supo ja poliisin keksimä. Kyllä se kirsi selvii, että se oli toimittaja Juha Numminen, joka sen nimen kehitti. Ja myöhemmin mä Juhan kanssa olin Tsekkoslovakian miehityksen aikana rauhanpatsalla ja kaivettiin lehdistökortteja kovasti esiin, kun 50 poliisi tuli ja veti pampulla päähän molempia meitä. Ja kyllä se niin kuin voi kuvitella Juha, joka ne, jotka ehkä tuntee hänet tai tietää, niin iso mies ja itse rauhallisuus. Ja siinä ei auttanut kyllä mikään pamppu tuli meille molemmille. Mutta vielä mennäkseni tuohon Järviseen, mä en niin paljon tiennyt hänen poliittisia intriikejään sitten Työväen Sivistysliiton sisällä, että mä en sitä puolta seurannut. Mutta kun myöhemmin olin esimerkiksi työkaveri Olavi Hurrin kanssa ja muuta, niin mulle jäi joku semmoinen häivähdys, että kaikki ei ollut siellä aina kohdallaan Työväen Sivistysliitossakaan. Että tämä Penan barrikaadeille meno oli sen tyyppistä, että hän sai aikaan vähän tämmöistä erimielisyyttä itse siellä Sivistysliitossa. Täällähän on Sivistysliitossa siihen aikaan työskennellyttä ihmisiä, jotka varmasti voisivat sitä puolta ehkä avartaa. Sitten minkälainen hän persoonana oli siellä ylipäätänsäkin. Ja vielä, jos et sä, Pekka, muista sitä, niin lue kirjallisuutta. Siellä on näitä sissiluutantteja, jotka ovat vasemmistolaisia muitakin. Minä olen sissiluutantti. Tämä niin kuin, että meitä vasemmistolaisia oli myös silloin reservin upseereina. Kiitoksia.
Kiitos Kari, ja onneksi meitä on täällä pöydän takana kolme sivaria.
En minä ole sivaria.
Sekin meni pieleen. Mutta tuota, Peltola oli hyvä.
Joo, oikein kiva. Bjarne on saanut aikaiseksi tällaisen, en ole ehtinyt ollenkaan vielä katsoa tuota kirjaa, mutta sen verran tuossa huomasin, että sä ihan oikeaoppisesti aloitit suurista ikäluokista. Kuuluuko tämä?
Joo.
Kun tuo Pekka tuossa puhui siitä, että opiskelijat oli lähtöisin niin kuin hyvin toimeentulevista porukoista, niin just silloin 60-luvun alussa, niin mehän ei enää oltu. Silloin tuli se valtava tulva. Mä itse tulin 61 syksyllä valtiotieteelliseen, jolloin tuli sinä vuonna 900 opiskelijaa, koska sai kävellä vaan sisään. En mäkään varmaan olisi päässyt sinne, jos olisi pitänyt jonkun kokeen kautta mennä. Ja seuraavana vuonna sitten niitä oli 1200. No sitten ne pisti jo sitten portit kiinni. Ihmekkiä, kun mehän kompasteltiin siellä toisiimme. Mutta siitä porukasta sitten joku pieni osa, ei hetikään kaikki, niin tunsi tarvetta tietenkin myöskin tulkita sitä maailmaa omalla tavallaan. Ja se porukka, kun sitä oli niin paljon ja se oli niin heterogeenista, niin sen oli varmasti helpompi sitten ryhtyä rakentelemaan näitä maailman tulkintoja ja omia reaktioita maailmaan toisenlaiselta pohjalta kuin nämä aikaisemmat, ja siitä syntyi just tästä tämmöinen, että esimerkiksi joku Faros-seurakin, joka on hyvin pieni akateeminen porukka, niin herätti kuitenkin vähän laajempaa kiinnostusta, ja siinä saattoi sitten syntyä näitä uusia ryhmittymiä, niin kuin Sodan puolueen sisällä syntyi ja SKP:n sisällä syntyi hyvin vahvojakin erilaisia ryhmittymiä, jotka sitten valitettavasti jäykistyivät aika pitkäksi aikaa paikalleen. Mutta tämä liikehdintä, josta nyt puhutaan ja jossa Pentti Järvinen oli kans aktiivinen mukana, niin se oli ehkä sellaisia, joille ei ollut niinkään paljon siteitä sitten näihin vanhoihin työväenliikkeen tai muihinkaan poliittisiin järjestöihin. Meillä ei ollut sellaista taustaa. Vaikka mäkin olen sellaista työväenhenkisestä perheestä, niin ei siellä oikeastaan kukaan ollut järjestäytynyt muuta kuin jotkut tulliin ja tällaista. Ja yksi eno oli sitten tämmöinen sitoutunut vasemmistodemari ja hyvin aktiivinen sekä rauhanpuolustajissa että rakennustyöväenliitossa. Että niin kuin sillä tavalla vähän tämmöinen sekoittuneella alueella hänkin sitten toimi. Ja mä luulen, että se opiskelijatulva oli aika iso tekijä tässä, että sitten meitä riitti sitten muodostamaan semmoinen riittävän iso porukka, että se saattoi ruveta sitten saamaan julkisuuttakin. Ja mun mielestä tässä aika paljon oli kysymys tässä barrikaaditutkijakeskustelussa siitä, että Pentti ja kumppanit ajatteli, että kun menee tuonne kadulle, niin kyllä sieltä varmaan tulee sitten sitä porukkaa. Ja just oli tätä romanttista ajattelua, että tulee niin kuin työväestössä porukkaa ja muuta niin kuin tällaista sorrettua porukkaa, joka sitten liittyy siihen. Ja sitten me toiset, jotka myöskin oltiin erittäin aktiivisia kaduilla, järjestettiin niitä mielenosoituksia hyvin tarmokkaasti, niin me ei nyt ihan ehkä uskottu sit siihen, ja me ajateltiin, että täytyy vaan niinku puurtaa, selvittää asioita ja yrittää vaikuttaa eri kautta. Mutta yksi asia, mikä oli tärkeä, joka syntyi näissä kaikissa yhden asian liikkeissä, josta mä oon melkein hirveän monissa ollut ihan perustajana mukana, niin siellä oli myöskin semmoinen ilmapiiri, että ei niin kuin hirveästi yritetty käännyttää toisiamme. Pentti taas kyllä yritti aina. Hän oli hyvin niin kuin tiukasti yritti vetää siihen omaan ryhmään ihmisiä. Ja sitten tuli tietysti taistolaiset, jotka siinä sitten onnistuikin valitettavan hyvin siinä hommassa. Mutta näissä muissa liikkeissä, niin siellä hyväksyttiin se, että ihmiset oli sen yhden asian kanssa yhdessä liikkeellä. Ja välillä ihmiset neuvotteli keskenään, että jos sä meet tuohon puolueeseen niin, ja mä menen tähän puolueeseen, niin saataisikohan me sitten tätä asiaa eteenpäin. Ja tämmöisiähän nyt kyllä tietysti vielä nykyäänkin on tällaisia ryhmiä, jotka toimii tällä samalla tavalla.
Kiitos. Otanko me tehdään saman tien, että on kaksi-kolme puheenvuoroa ja sen jälkeen vastaatte ja käytetään loppupuheenvuoron. Eli nyt näyttäisi olevan Jääskeläinen Piimies, sitten siellä takana sinä jo.
Umber.
Joo.
Tarvitaanko täällä mikrofonia vai kuuluu?
Ei tarvitse.
Yksi, kuuluuko taas? Yksi asia on ehkä unohtunut. Pentti Järvinen oli nuorena 60-luvulla ja vallankin 70-80-luvulla, jolloin hän tämän ystävänä tunsin, niin oli sosiaalidemokraatti. Hän oli sitä TPS-läisenä demarina, mutta heti kun TPS alkoi rappeutua Moskovan ja Itä-Berliinin rahoittamaksi niin sanotuksi rauhanliikkeeksi, niin Pentti jätti sen ja liittyi demarina.
Ei kai sen tämän on nyt.
Ja kyllä.
Ei.
Juttelin Pentin kanssa usein näistä asioista ja hän nimenomaan, esimerkiksi silloin kun Jakke Laakso muistan kerran kokous nimiä Suomen sosiaalisen työväenpuolueen puoluerekisteriin saamiseksi, niin Pentti repi tämän paperin ja sanoi, että höpö. Pentti lanseerasi mielestäni hyvän iskulauseen 70-luvun alussa. Suomen porvarit ovat tottuneet siihen, että kommunistit ovat susi- ja lammasten vaatteessa, mutta tutustuttuaan taistolaisiin hän sanoi, että nyt saavat tottua siihen, että kommunistit tai taistolaiset ovat lampaita susien vaatteissa. Ja oli tietysti täsmälleen oikeassa. Pentti oli vähän anarkismiin taipuvainen radikaali, niin sosiaalidemokraattisessa puolueessa tulee ja saa ollakin. Suunnattoman sivistynyt, huumorintajuinen itselleen leikkiä laskeva tyyppi, joka sitten ollessaan 70-luvulla teki työväen Siveysliitossa, kuten hän omista syistään Sivistysliitto joskus kutsui, niin teki normaalia reformistisen toimitsijan työtä matkustamalla päivät pitkät Hangosta Inariin ja Vaasasta Ilomantsiin, kuten Lassi Ahtiainenkin muistaa. Oli hyvin täsmällinen, ei ollenkaan mikään bohemityöntekijä, vaikka joskus kaljakin maistui. Muistan, kun se oli nuori opiskelija Paavo Pölö, joka sitten on tehnyt diplomaattiuraa, niin palkattiin TSL:ään pistämään ihmisten paperit kasaan, niin hän totesi, että kaikkien muiden paperit olivat sekaisin, mutta Pentti Järvisen paperit olivat täsmälleen arkistointikunnossa. Ehkä pian Enito Vuori, jota onnittelen kirjoittamasta kirjasta, tai en ole vielä lukenut, niin on kokenut samaa. Hyvin jämtti kaikessa, hyvin sivistynyt. Yksi asia, että hän oli pohjoismainen sosiaalidemokraatti, kaksikielinen mies lastenkodin kautta. Olisi hauska nähdä Pentti nykyisten perussuomalaisten suunsoittajien ja nationalistien seurassa lyömässä näitä oikein kunnolla. Siis verbaalisesti rauhanmiehenä Pentti ei nyrkkeihin tyytynyt. Ja myös esimerkiksi Pentissä tämä selkeä antikommunismi, Moskovan epäily oli. Siitä huolimatta Pentti otti niin kuin intellektuaaliseksi loppuelämän tehtäväksi venäjän kielen ja kulttuuriopiskelun. Ja veti työväenakatemiassa näitä kursseja. Oppi venäjän kielen vanhahkona miehenä. Ja sitten tämän reformistisen...
Eli nämä on kaikki kerrottu kirjassa, kiitos. Eli tuleeko sinulta kysymys vielä?
En, minäkö vaan haluan korostaa tätä sosiaalidemokratiaa. Niin vielä yhden asian haluan kertoa, että silloin se viimeinen ura, joka oli Ruotsin pensionärinen riksorganisaatioissa, niin oli, häntä muistellaan ruotsalaisen keskuudessa erittäin lämmöllä. Hän oli tehokas toimitsija sielläkin, hän kulki Trelleborista Kiirunaan ja työ oli niin rankkaa, että hän siihen väsyi ja ura-aikaisin kuolikin. Mutta ei tätä, olin yhdessä Pentti Vainion kanssa järjestämässä Pentin viimeistä käyntiä Helsingissä, jolloin hän kahden ruotsalaisen hoitajan kanssa kävi täällä. Hän oli niin sairas, ehti käydä äitinsä haudalla. ja pidimme tilaisuuden juttutuvassa, jonne olitko Lassi siellä. Meitä oli muutamia, Pentti muutama kuukausi sen jälkeen hän kuoli. Mutta ei kannata unohtaa, että Pentti oli klassinen pohjoismainen sosiaalidemokraatti, joka hieman konservoitu vanhetessa, ehkä näin voi sanoa. Eikä siinä, ihan kuin Pekka Korvenämkys sanoi, ei siinä ollut mitään hävettävää.
Joo, kiitos Jääskelä. Niin sitten tulee piimies. Sori, joo.
Olavinen.
Joo, piimies ja sitten tulee sieltä ja sitten sinä siitä. Ja aika sutjakasti, jos saa pyytää. Ja
kyllä, kyllä.
Suunta se käykin.
Aika sutjakasti, eli siis ei mihinkään verbaaliseen koruompeluun.
Ei.
Enkä siitä tumpusta ota sitten sen enempää mukaan, kun palata vaan mieleen, että aihe aikakaudesta on nyt kulunut noin puoli vuosi. Eli kaikilla meillä pitää olla kyky ravistella ideologisia kompastuskiviä uudelleen, jollei näin tapahdu, niin syyllistymme paikallaan varsin. Kommentti tästä YK-idealismista kuitenkin. Mä olin kaksi kertaa Suomen YK-valtuuskunnan jäsen ja opin tuntemaan sen ison putiikin sisältäpäin. Se oli aivan toisenlainen kuin se lehtiuutismateriaali, jolla nuoriso narutti itseään täällä. Mutta ihan hyvä, että puuhataan kaikenlaista. Sen sijaan nämä festivaalit, jotka on aika hyvin taiteeltu, nuorisoon kohdistettu ideologinen propagandakoneisto sosiaalisen mukana olemisen ja yhteenkuulumisen ja niin edelleen. Meillä siis oli 1962 festivaalit täällä. Sosiaalidemokraateilla oli, tai sosiaalidemokraatit panivat toimeen antifestivaalit ja panivat minut veturiksi siihen. Se oli erittäin mielenkiintoinen tapahtuma. Tutustuin melkein paremmin kommunistien festivaaleihin ja kirjoitin siitä paksun raportin, ikävä kyllä englanniksi, ja se myytiin Amerikkaan, enkä saanut yhtään kappaletta itselläni koskaan. Mutta mun mielestä, kun on tilaisuus kehua itseään, niin sanon, että kyllä sosiaalidemokraattien antifestivaalit meni paljon hienommin ja todellisimmin lopputavoitteeseensa. Mutta lyhyesti vaan, barrikaadimeisteri oli aina pöydän toisella puolella. Nähän oli aina aatteenkin toisella puolella. Mutta TPS ei perustunut aatteeseen, vaan kahden poliittisen henkilön valtataisteluun. Ja se, joka hävisi, ei sitä Simonen, Aare Simonen, ei sitä myöntänyt itselleen eikä julkisesti, ja piti yllä tätä puolueen vähemmistöä uutena puolueena kuuluvan sen jälkeenkin vielä hetken aikaa. Eli
taitava mies.
Anteeksi.
Taitava mies.
Ehdottomasti kyllä. Siis haamu, jota ei nähty fyysisesti, mutta joka kuitenkin toimi täällä kaiken aikaa toisten riesana.
Kiitos. Ja joo.
No, kiitos, Jaakko Blomberg, minun nimeni. Mä oikeastaan ihan muutaman kommentin. En ole nyt kirjaa vain tuossa selailin, mutta kun ajatellaan juuri sadan komitean syntyä, Kalevikin tässä on paljon viitannut, niin siellä oli ainakin kaksi, jotka pitää ottaa huomioon. Oli pari radikaalia tullut esiin tällaisilla armeijan vastaisuudella. Ensimmäinen oli, ymmärtääkseni, Jörn Donner, joka palveli sairaalassa asevelvollisuutensa ja kirjoitti kirjan Terveenä sairaalassa. Ja sitä luettiin ankarasti, nopeasti. Se tuli tietysti suomen kielellä nopeasti myöskin. Ja sitten toinen oli Pentti Linkola, isämaan puolesta, vai mikä sen, ja ihmisen puolesta. Ja ne olivat siinä jo vuonna 60 ainakin pöydällä. Niin. Ja sitten sitten siis Front mot kärnvapen perustettiin, en muista oliko se 61 tai 2, mutta joka tapauksessa selvästi ennen sadankomitea, ja se oli niin kuin
61 muistaakseni.
Luultavasti se oli yhtä lailla sieltä Lontoosta tai Britanniasta peräisin. Se että Pärre Stenbeck oli minusta aktiivinen.
Yksi keskeinen
aktiivinen. Niin, joka sillä ruotsinkielisellä puolella oli vetämässä. No okei, nämä, mä tiedän, onko nämä John Front mot kärnvapen lainkaan mainittu tuossa kirjassa. No hyvä, hyvä kun tuli mainittu. Mutta nytpä kiitän tästä kirjasta, että on hienoa, että olet tehnyt tämän, mutta, ja tutustun siihen tarkemmin. Mutta vielä tähän aikaisempaan, siis tähän uuteen vasemmistolaisuuteen, tuossa tilanne ja sellaiset tulevat tuossa kirjassa näkyvästi esiin Jarno Pennasen toiminta. Mutta mä sanoisin, että se mikä on mielenkiintoista ja hyvin vähän meillä ainakin tunnettu tai selvitetty asia on se, että tämä uusi vasemmisto tai ei-kommunistinen vasemmisto oli itse asiassa länsimaailmassa tällainen voimatekijä, jolla pyrittiin torjumaan kommunismin leviäminen. Ja sitä tuettiin siinä tarkoituksessa porvariston puolelta. Olen itse kirjoittanut tätä selvittänyt Tilannelehden toimintaa myöskin tältä kannalta tuossa vuosikirjassa pari kolme vuotta sitten artikkelissa. En koskaan löytänyt kunnollisia evidenssejä, mutta Pennanen kuului juuri siihen ikään kuin aate- ja poliittiseen suuntaan, jota amerikkalaiset ja länsi-eurooppalaisetkin ehkä, mutta lähinnä amerikkalaiset tukivat. Siihen kuuluu esimerkiksi Tanskassa tämä työväenpuolue, Larssonin työväenpuolue, jotka siis Larssonin, jotka siis syntyivät tai joiden toiminta tähtäsi kommunismin vastustamiseen Länsi-Euroopassa. Ja kysymys on se, että tämä New Left on tietysti, kun se ei ollut oikeastaan poliittinen liike, vaan se oli aatteellinen liike, niin kuinka suuressa määrin siinä oli mukana tätä niin kuin kommunismin vastaisuutta ja kenties jopa amerikkalaista rahaa. Mutta se on vain kysymys, jonka mä heitän ilmaan, joka minusta kaipaisi aina selvitystä kaiken muun tutkimuksen tai selvittelyn ohella.
Kiitti. Toiseksi viimeinen vuodesta vielä tuolla tuossa.
Joo. Mä oon Juha Olavinen, vähän nuorempaa porukkaa, vaikka etenkin tässä jo eläkeikä lähestyy. Tosiaan tulin 70 yliopistolle, joka tietysti oli tuolloin taistolaisen nousun näyttämönä, ja siellä oli todella hurja meno päällä, ja oikeastaan tämä peruskysymys liittyy juuri tähän väitteeseen tästä ideologian kuolemasta, ja semmoista vähintään vaatisi nyt jonkunnäköistä niin kuin avaamista, että mitäs tässä nyt oikein tarkoittaa ideologialla, tässä ehkä vähän viitattiin siihen, ja että monet ymmärtääkin sen, että se oikeastaan liittyy tämmöiseen niin kuin marttilaiseen keskusteluun. Että ideologia oikeastaan on tämmöisen yksinkertaistetun 50-60-lukulaisen ajatteluun liittyvä idea, joka tarkoittaa sit sitä, että ideologia on ikään kuin kuollut. Tietysti voidaan sanoa, että vanhan valtauksessa, niin kuin olen itse ymmärtänyt, keskustelut sekä Erkki Tuomiojoen että Risto Volasen kanssa, että siellähän tapahtui tämä klassinen tapaus, että tämä yleisvasemmistolainen rintama hajosi, ja siitä ikään kuin tämä taistolainen liike otti vallan. No yliopisto oli tosiaan tylsää lukunottamatta edellisen puhujan Jakob Blumbergin oivallisia David Hume-luentoja, joissa hän todella korosti tätä klassista ja erittäin tärkeää ajatusta, että se, miten asiat ovat, ei tarkoita sitä, että miten niiden tulisi olla. Ja tosiaan halusin tästä ideologiasta sen verran sanoa, että sehän on aina sukupolvikysymys, ja se täytyy antaa jokaiselle sukupolvelle mahdollisuus muodostaa omaa ideologiansa. Vähitellen se rapautuu, mennään hallitukseen, ministeriöön, suurlähettiläksi ja niin poispäin. Mutta ennen kaikkea minusta nyt on nyt muistettava, että jotain hyvin ratkaisevaa tapahtui myös 70-luvulla, jossa itsekin olin pienen tosin mukana, ja se ennen kaikkea tarkoittaa todella tämän ikään kuin ympäristötietoisuuden syntyä, joka on jotain aivan uutta. Se on siis joku aivan uusi näköala avautuu, voisi sanoa, tämmöisen klassisen ideologian rinnalle, ja siksi haluaisin jyrkästi vastata ajatusta siitä, että ideologia kuoli 60-luvulla. Kiitos. Muuten kiitos hienosta kirjasta.
Kiitos. Ja
tavallaan sukerina pohjalla yleisen puheenvuoroissa tuota, Lasse Ahtiaisen, joka hän oli, itse kerrotkin tuon työtoveruuden Pentin kanssa.
Niin sen verran toi Järvinen tuli tutuksi, että me tehtiin suurin piirtein samoja hommia jotain 15 vuotta. Ja lienee ollut, jos ei nyt 100, niin ainakin lähes 100 kurssia, jos oltiin yhdessä vetämässä. Ja tuota, me tulimme teesellä tavallaan niin kuin vastapuolena. Ja tuota, pääsihteerillä Olavi Hurrille ei ollut mitään sanomista kummankaan valittaa. Ja se oli tietysti, voi sanoa, Olan kannalta aika hankala tilanne. Mutta me olettaisin, että meillä oli yksi parhaimpia yhteistyötä Penan kanssa. Ja kun tässä oli, on paljon kuvattu hänen tällaista barrikaaditoimintaansa, niin työasioissa me oltiin ihan puhtaasti aikuiskasvattajia, aikuiskouluttajia, ja meillä ei koskaan tullut kisaa näistä poliittisista asioista. Eli siinä oli tavallaan Penassa kaksi puolta, että näissähän pysyy erittäin hyvin irti näistä poliittisista asioista silloin, kun me vedettiin kursseja. Ja tuo Markku Jääskeläinen, niin kuin tuossa mainitsi tästä, niin mä voisin noin huulenomaisesti sanoa, että minun mielestä Pentti oli sekä antikommunisti että antisosiaalidemokraatti. Mutta tässä on tullut useasti esille toi, että hän oli niinku tämä uusi vasemmisto. Ja se oli kyllä hänelle sellainen, johon hän useasti palasi. Ja silloin kun TPS:n edustajia oli 7 eduskunnassa kansanedustajia, heistä useimmat tällaisia iäkkäämpiä naisihmisiä Sosten naisliiton hajaamaisen perusteella, niin Pentti sitä esitti, että meillä on eduskunnassa 7 niitä oli kanssa, siellä on 7 uusvasemmistolaista. Niin minusta siinä kyllä oli vähän vedetty mutkia suoraksi. Ja joitakin tällaisia piirteitä Pentistä sitten, että tämän lisäksi, että hän kykeni erottamaan asiat ihan niin kuin tuota, tässä arkistotoiminnassakin järjestelemään niitä päässänsä. Niin tuota, hän oli innossaan, kun TPS:llä oltiin valmistamassa periaateohjelmaa. Ja minäkin sitä luin, sitten hän antoi sen luonnoksen. Mä sanoin, että tämähän on vaalikauden ohjelma, että eihän tämä mikään periaateohjelma, useita kohtia on. Ja se mies Ventin kanssa sitten millään tavoin riideltä, hän ei vaan enää palannut asiaan. Ja että tuota, hänessä oli, kun on puhuttu, että hän oli tällainen niin kuin, miten sitä sanotaan, kontakti-ihminen, persoona, joka tuli ihmisten kanssa toimeen, niin tämäkin oli, että ei hän, tuli useita kohtia, että ei hän turhasta sitten tehnyt riitaa. Että näitä oli jonkun kerran mulla. Mutta silloin oli niin paljon hommia, että mä en kerinyt, enkä ollut niin kiinnostunutkaan näistä kaikista marssitouhuista, vaikka jossain vaiheessa olla marssinutkin, mutta tuota, me tehtiin aika pirusti hommia silloin tuota 60-luvun lopulta tuonne 70-luvun alkupuolelle.
Kiitos Lassi Ahtiainen. Ja nyt loppupuheenvuorot Kalevi ja Stelia.
Kyllä mä Markku Jääskeläisen kanssa olen ihan samaa mieltä, että Pentti oli demari, mutta tuota, kyllä mä olen myöskin Aino Laitisen kanssa niin kuin samaa mieltä siitä, että kaikkihan me nykyään ollaan demareita, niin kuin muistatte. Hänen joskus lohkasi, että demareita on niin kuin monenlaisia, varsinkin tästä perspektiivistä. Siis mä en usko, että tätä TPS:n olemassaoloa voidaan selittää pois niin kuin pelkästään siis kahden ihmisen valtataisteluna. Kyllä siinä oli niin kuin politiikasta myöskin kysymys. Ja mun nähdäkseni niin kuin niin kuin lähinnä siis suhteesta presidenttiin Kekkoseen. Ollaanko niin kuin mukana vai eikö olla. Ja tässä suhteessahan tietysti niin kuin SDP:ssä asetelma muuttui sitten 60-luvun puolessa välissä radikaalisti. Eli tavallaan niin kuin ne duubiot, joita monella ihmisillä oli siis niin kuin, jotka oli mahdollisesti johtaneet heidät niin kuin TPS:n kannattajiksi, niin ne poistuivat sosiaalipuolueen suhteen. Ja toisaalta taas sitten se peli, jota TPS sitten ryhtyi pelaamaan yrittäessään olla kekkoslaisempi kuin Kekkonen itse, niin ne teki sitten monessa mielessä TPS:llästä inhottavan niin kuin aika suuren määrän niin kuin ihmisten silmissä. Mutta siis tässähän me nyt ei olla kirjoittamassa Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen ja sosiaalidemokraattisen liikkeen historiaa. Minusta tässä sopassa on niin kuin paljon tutkittavaa. Mutta sitten tekee mieli kommentoida vielä ehkä vähän toi Jaakko provosoi tuota. Muistutan tässä, että Jaakko oli pitkään Sadankomitean tiedotussihteeri. Niin hän provosoi siis tämän puheen rahasta. Siis kysehän oli, siis Jaakko viittasi näihin CIA:n avustuksiin, joita ympäri maailmaa niin kuin kanavoitiin antikommunistisessa tarkoituksessa niin kuin erinäköisille vasemmistoryhmille eri puolilla maailmaa. Ja sehän oli yleensä tämä Congress of Cultural Freedom, joka oli se kanava, jonka kautta nämä rahat kulki. Ja tämä mainittu säätiö, niin sehän julkaisi erittäin korkeatasoista hienoa Encounter-nimistä lehteä, jota me kaikki ahkerasti opiskelimme, ja suuri osa siitä tietoisuudesta, jonka me saimme siis Neuvostoliiton silloisesta nykytodellisuudesta, niin se tosiasiassa niin kuin tavoitti meidät Encounter-lehden kautta. Ja ei siinä lehdessä mitään vikaa ollut. Se oli korkeatasoinen hieno lehti. Meillä tähän rahaan on siis niin kuin minusta suhtauduttu vähän hysteerisesti sillä tavalla, että sitä on niin kuin demonisoitu. Niin kuin, ja mä en ole niin kuin koskaan ajatellut sillä tavalla, että jos esimerkiksi tilanne sai avustusta niin kuin tätä kautta, että se ikään kuin merkitsisi jotakin sen poliittisen informaation ja ajattelun edistämisen kannalta, jota tilanne aikoinaan harrasti. Se oli keino säilyä hengissä. Näin mä sitä ajattelen. Jaakkoa tämä kysymys on askarruttanut. Sä olit tilanteen toimitussihteeri jonkin aikaa.
Viimeisen vuoden 66.
Niin, mä haluaisin mielellään päästää sut niin kuin oman tunnon tuskista, jos tämän puheen...
Ei ole.
Puheen takana oli jotakin sellaista. Mutta siis vielä tuosta 60-luvusta sen verran, ja sitten mä vaikenen. Siis aikaisemmin Bjarne sanoi, että se oli viimeinen ideologinen vuosikymmen. No en mä nyt ole ihan sitä mieltä, mutta se oli hirvittävän poikkeuksellinen vuosikymmen, siis verrattuna kaikkeen siihen, mitä oli ollut ennen sitä, ja kaikkeen siihen, mitä oli sen jälkeen. Siis se oli todella poikkeuksellinen vuosikymmen monessa mielessä. Ei ainoastaan E-pillerin ja Minihameen ja Beatlesien ja niin poispäin takia, vaan myöskin siis politiikan takia, ideologioiden takia. Tässä on jo tullut aika paljon esille sitä. Korkeatasoiset intellektuellit johti sitä uutta ajattelua, joka synnytti siis tämän uusvasemmistolaisuuden niin kuin aatteellisena ideologisena liikkeenä. Amerikkalainen C. Wright Mills oli yksi johtavia hahmoja. Englantilainen E.P. Thompson oli britti sosiaalihistorioitsija. Hän oli yksi johtavia hahmoja, mutta mä voisin luetella siis niin kuin kymmeniä ja kymmeniä ja kymmeniä nimiä. Meillä siis 60-luku valitettavasti on sotkettu niin kuin 70-lukuun julkisessa keskustelussa. Että kun puhutaan, nykyään puhutaan 60-luvun radikaaleista, niin sitten mainitaan 70-lukulaisia nimiä ja taistolaisia. Siis sehän on, se on täysin tolkutonta, koska 70-luku siis meidän sadankomitealaisten näkökulmasta oli hirvittävä regressio. Siis siinä petettiin meidän ikäkohortin aatteet niin kuin täydellisesti. Ja 70-luvun radikalismilla ei ole siis minun käsittääkseni mitään intellektuaalista tekemistä 60-luvun radikalismin kanssa. Ainoastaan sellainen niin kuin juonto voidaan näiden kahden vuosikymmenen radikalismin välille vetää, että 60-luvun radikalismi teki niin kuin sivistyneissäkin piireissä vasemmistolaisuudesta uudelleen hyväksyttävää. Ja sitten siis nämä taistolaiset, mulla on teorioita siitä, minkä takia se syntyi, mutta siitä tuli liian pitkä tarina. Mutta se oli siis niin kuin, siinähän innostuttiin aivan väärästä asiasta, neuvostomarksismista ja Neuvostoliitosta, jotka oli sellaisia asioita, jotka me olimme nimenomaan hylänneet. Se oli kerta kaikkiaan katastrofi. Minusta sellaiset hyvät tutkimukset, joissa vielä verrattaisiin niin kuin 60-lukua Suomessa ja 60-lukua maailmalla, niin ne nyt oikeastaan vielä jää puuttumaan. Mutta minäkin yhdyn kiitoksiin Bjarnelle. Tämä on hyvä kirja ja vie askeleen eteenpäin niin kuin näiden asioiden selvittämistä. Kiitoksia Bjarne.
Kiitos. Sanoisin vielä tuosta Järvisen demariudesta. Siis minähän en ollut hänen kanssaan tekemisissä enää 70-luvun alun jälkeen. Et mä en tiedä, miten hän itseään määritteli, mutta niin kauan kuin minä tunsin hänet, hän sanoi, että en minä ole mikään sosiaalidemokraatti, olen sosialisti. Hän oli siis sosiaalipuolueen jäsen 50-luvulla vähän aikaa. Ja kun puolue hajosi, niin hän siirtyi TPS:ään, hän oli TPS:ään jäsen siis alusta loppuun. Ja sen jälkeen, kun perustettiin sosialistinen työväenpuolue, hän oli vähän aikaa siinä mukana, kyllä asiakirjojen mukaan ja päivän uutisten mukaan, hän oli ohjelmatoimikunnassa. Mutta sitten hän lähti sieltä sanoen, että hän on tullut taistolaisemmaksi kuin taistolaiset itse. Ja sitten hän liittyi sosiaalisen puolueeseen ruotsalaisen työväenliiton kautta ja sosialistista foorumin kautta. Ja se sattumalta oli sama puolueosasto, johon minäkin vähän aikaa kuuluin 60-luvun puolivälissä. Mutta vähän, jos sallitaan pieni loppukevennys, jos joku seuraa jalkapalloa niin kuin minä, niin ehkä ymmärtää tämän vertauksen. Luin äskettäin ruotsalaisen Erik Nivan jalkapallokirjaa, jossa hän kertoo muun muassa hollantilaisesta jalkapallosta. Ja vertasi sitä, hän sanoi jo, ja siteerasi Heinrich Heine, että hollantilaiset on aina vähintään 20 vuotta perässä. Että Hollannin jalkapallo oli niin kuin 60-luku 90-luvulla. Ja silloin se noudatettiin Johan Cruyffin periaatteita. Cruyff ei ollut maajoukkojen valmentaja, mutta oli useiden hollantilaisten joukkueiden valmentaja. Hän oli hollantilainen tähtipelaaja. Mutta vuonna 2000 tuli valmentajaksi Louis van Gaal, ja silloin pelityyli muuttui 70-lukulaiseksi. Sitten hän luettelee useita
attribuutteja, tämä Johan Greifin, ja sopii hyvin 60-lukuun Johan Greifin pelityyli, tyylillä kuului yksilöllisyys. Mä luettelen nyt sanoja, jotka kuvaa 60-lukua ja Johan Greifin pelityyliä. Yksilöllisyys, kapina, rock, intuitio, seksi, protesti, itsenäisyys, kokeilu, leikkimielisyys, optimismi, ilo, toivo, epäsovinnaisuus, riskit, lapsellisuus, rakkaus, himo, luovuus, impulsiivisuus. Ja sitten on vastaavasti parikymmentä sanaa, jotka kuvaa sitä Louis van Gaalin pelityyliä, ja se sopii minun mielestäni 70-lukuun. Perinne, rehellisyys, hyveellisyys, puhtaus, vastuu, vakavuus, työ, johtajuus, yhteistyö, lait, verot, byrokratia, tehokkuus.
Ja nyt täällä on mahdollisuus saada omistuskirjoituksia, eikö niin? Olkaa hyvä ja kiitos kaikille.